Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýedäki türkmen jinayetçiligi habarynyň soň häkimiýetler raýatlaryň daşary ýurda gitmegini çäklendirmäge çalyşýar. Rusiýanyň garamagynyňky harby blok bitarap Türkmenistany Owganistan boýunça hyzmatdaşlyga çagyrýar. Aşgabatda jaýlara berilýän suw bulanyk. Taglyk işgärleri kranttan okýan suwy içmezlik barada duýduruş berýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanly suwun medeniýet kepdeli başlandy. Bu gezekki medeniýet kepdeligi Aşgabat şäherine geçirilýär. Türkmen medeniýeti prezident Serdar Berdimuhammedow medeniýet kepdeligine gatnaşçylara gutlugyny çap etdi. Onu ýurdun ähli ulgamlaryny uly üstünlükleriň gazanylýanlygy, ýylatyň ýaşaýyş, durmuş şertleriniň ýygyderli ýokarlanýanlygy barada aýdylýan sözler gaýtalanýar. Şeýle-de prezident milli medeniýetiň, sunugadyň hem-de edebiýatyň barha kämilleşýänligini öňe sürdi. Şu ýyl ýurdumyzyň teatr artistlerinin, suratkeşlerinin, bağış sadanalarının, yazı şahirlerinin halkara ve eflesiklerde kazanan üstünlükleri medeniyet ulgamının ötüşlerinin dünya derecesinde ruhaşlanyanlığının aydın suğutnamasıdır deyip kutluğdaydıl ya. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hakimiyet taşına gelenine yurtta ilhalar sahne eserlerinin, kinoların, okucuları özünü çekken eserlerin ve makarların yoktuğunu boyunalli. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli sinçiler Uly Berdimuhammedow'un boyun alan yağdayının şinlik hem ütkümeyenliğine aydiyarlar. Pakistan metduatının yurdun nevit ministeri Musadık Meyalı'nın 3. unaydan sözlerine salgılanıp yazmağına göre Pakistan Türkmenistan'ın dünyanın beylik kuncaklarını gazi vermek için en amatlı yol olup duruyor. Yukarı dereceli resminin sözlerine göre Pakistan hükümeti Çaman Serhedi'nin Owgan Arı Çağı'nın Gwadara Çenli gaz bağlanışını kurmak mümkünçülüğünü öğrenmek için Türkmenistan'a çakırlığı verdi. Hindumanının kenarındaki Gwadar portunu elenge yani soğuklandırılan tevigi gaz terminallarını kurmak planları var. Bir Türkmen gazını Avrupa ve dünyanın elengi bazarlarına iyi vermek için kullanılıp bilinir deyip havarda ediliyor. Dünyanın enerji payitahtı olan son biz Merkez Aziyanın sevda hizmettaşı bulmak istiyoruz. Biz Pakistan'ı gaz geçirici arkalı gaz getirmeyi teklif ettik. Türkmenistan'ı tatsan Katar'ın kabara var, eğer dülü gaz korları var deyip meyalık etti. Ol Avrupalıların Pakistan'ı, Şoltan'ı, Gwadar portunu öz elengi terminallarını dörödüp soğuklandırılan gazı sol yerden gerek yerlerine ekedip bilecektiğini hem sözüne koştu. Pakistan resmisi bunun olur için alternatif olup bilecektiğini, Hatay'ın hem özünü zerur olan elengi terminallarını kurup bilecektiğini etti. Kazakistan 21. yılına birden 12 yıl münnenin başlanan Siriya konfliktini çözmeye önüktürülen gepleşiklerin payitahıt aslanı da geçirilmeğini besedecektiğini aytti. Bu karar 2017-nji ýyldan beri Astanada geçirilýän gepleşikleriň 20-nji tapgyryny tamamlan Russiýa we beýlek gatnaşçylar. Şol sahanda Türkiýe, Siriýa we Eýran üçin garaşylmadyk gurdat boldy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi gepleşikleriň öz wezipesini ýerine ýetirenligini aýtdy. Ýöne Russiýanyň Siriýadaky wekili Aleksandr Lavrentyew bu kararyň düýünden garaşylmadyk gurdat bolanlygyny, sebäbi gelejekde geçiriljek gepleşikleriň ýeri barada hiç ýyl kararyň kabul edilmeýändigini aýtdy. Gazakstan Russiýanyň agalyk etmeginden daşlaşmak tagallarlarynyň çägini paýtagt Astana'nın Kolojnovr şehrin adını ütgödüp onu 19. asırda. 1847-nji ýylda öldürilmeginden öň Gazakstanyň Russiýanyň kolonial goşunlaryna garşy iň uly gozgolagyny başdanlyk eden Kensar Hanyň adyny nakdy. Russ tilindäki derjawa, güýç döwleti ýa-da imperiýa manysyny berýän russ sözünden gelip çykýan Derjawinsk şäheriniň adyny ütgötmek karary 20-nji ýylda şäher häkimliginiň ýygnagyna kabul edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar